Goeienaand, ek is professor Hans Redelinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Hierdie is deel 5 in ons reeks, verskillende leuns, deel 5, verskillende leuns. Ek gaan onmiddellik aan waar ons opgehou het in die vorige uitsending, en ek gaan vanavond vir u 2 uitgawes gee oor hierdie reeks, want hier is soveel inligting wat ek met u wil deel, en ek wil nie onnodig te lang uittrek nie, dat u die inligting kan kry en bestudeer, en weer een keer, gebruik asseblief die 33 of die 53 Bybel. Wanneer die 83 Bybel gaan gebruik, gaan u agterkom, dat daar 9000 skriftuurlike veranderings plaasgevind, 14 totale vers weglatings in totaliteit. So, wanneer ons Bybelstudie doen, gebruik ons die 33 of die 53, of 33-53 gecombineerd, dan as ons Bybels, of anders dan, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam Version. Ek het laatst keer gesê, ek wil met die paar skrifte hanteer rondom die wederkomst en die wegraping. Nou soos die tyd gevat het, van waar ons laatste gepraat het, tot nou vanavond, het ek gebid oor dit, en ek net gevoel dat, ons is bezig met Bybelstudie. En wat maak het saak wat ek nou vir u gaan bedien in die volgende 6 maande? Kom ons concentreer wanneer ons bezig is oor een sekere stuk werk, en ons put die maximum kennis uit die stuk werk. Wat help het ons hanteer in 'n jaar 20 verskillende stukke werk, en ons het, so die Engelsman sê, we only touch the surface, we only scrape the surface. Kom ons vat eerder een stuk werk en ons gaan in diepte daarin, en ons bepaal die pitkos rondom dit. Dis toch waar oor ons die tyd spandeer, dis waarvoor u data gebruik en na hierdie uitsendingslijst, dis waarvoor ek al die voorbereiding doen, om vir u die inligting te gee. So kom ons doen dit dan behoorlik, ons is bezig met Bybelstudie, so kom ons geniet dit. Ek gaan met u rondom hierdie gedagte, onthou ons is by Josephus, ons wil by Josephus uitkom, waar hy die inligting het van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die apostels, en waar ons nou gesien het, dat die apostels het nie enige Bybels geskryf nie, of Bybelboeke geskryf nie, want hulle het Joshua verwag in hulle leeftijd om op die wolke te verskyn. Nou gaan ek hier bykie dieper invat, hierdie is een baie interessante studie, ek wil het noem hier so. As jy my boek kan bestel, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, het is een R400 boek plus R100 posgeld, ek noem dit, 25 jaar navorsing in die boek gedoen, die boek Openbaring en die boek Daniel, is een dik boek, is een groot wit dik boek, so 460 bladsye A4, as hy A5 was, dan was hy daar by 1000 bladsye gewees. So op die einde van die dag, die inligting wat hier is, kom uit my boek uit, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, en ek gebruik hierdie nie as bemarkingstydperk nie, asseblief, ek geef jy die inligting, as jy daarvan wil gebruik maak, as jy kan bekostig, dan kan jy dit doen. Ek gaan vir jy met die gesels, jy wat reeds die boek het, daar is mense wat die boek het, ek is op bladsy 123, so as jy gaan saam met my stap, gaan ek met jou woord vir woord dier die boek stap, waar die skrifte, die werk, die navorsing werk is klaar gedoen nie so, al jare terug, ek gaan dit met u deel, en u gaan van die grootste skokke in jou leven kry, wat jy nog ooit gekry het, wanneer ons sien hoe die Bybel verdraai is, om by kerklike dogmatiek en godsdienstige leerstellings aan te pas. Punt 755 is die puntnommer, dit sê die wederkoms, die verskyning, Openbaring. Ons gaan na 3 woorde kyk, die wat notas maak, die wederkoms, die verskyning, en die Openbaring. Ek gebruik Oswald 1974, bladsy 181 tot bladsy 183, maak Oswald die volgende verklarings. Hy sê, in die kerk word vir eeuwe reeds 3 benamings gebruik, wat allemaal precies dieselfde betekenis het, met verwysing na Jehovah, dis Jesus Christus, sy wederkoms, wanneer op die wolke sal verskyn. Die eerste woord wat ons gaan gebruik, is wederkoms. Onthou wat ek met die gesels het al, bykie laas week en die week tevore, gepraat oor die koms en die wederkoms. En natuurlik dan die wegraping of die rapture, die gaan ons nou bietjie meer in detail hanteer. Nou ek gaan vir jou, wanneer ek met u gesels, gaan ek met u die Engels gee en ek gaan met u die Grieks gee, dat u kyk na dit vir u eie Bybelstudie. Die eerste woord is wederkoms, of in Engels, the coming. Hierdie woord coming of wederkoms word in Grieks genoem parousia. Ek spel dit P-E-R-O-U-S-I-A, parousia. Het ons dit? Ek sê dit weer. Die wederkoms in Engels is the coming. Die woord coming of wederkoms word in Grieks genoem parousia. Goed, die tweede woord is verskyning. Verskyning. Of in Engels, appearing. Appearing. Hierdie woord appearing of verskyning word in Grieks genoem epiphany. E-P-I-P-H-A-N-Y. Ek gaan dit net weer in Engels spel, of in Afrikaans, E-P-I-P-H-A-N-Y. Epiphany. Het ons dit. Die derde woord is openbaring. So ons het nou wederkoms, ons het die verskyning, derde woord is openbaring, of in Engels, revelation. Openbaring is ons een revelation. Hierdie woord revelation of openbaring word in Grieks genoem apocalypse. Apocalypse. A-P-O-C-A-L-E-I-P-S-E. Apocalypse. Wat ook verwant is aan Armageddon. Wat opvallend is, is die feit dat apostel Paulus, nou wil ek hier moet luister na die verskillende apostels, dat apostel Paulus, Jakobus, Petrus en Matteus, allemaal twee of meer van hierdie genoemde woorde in die beskrywing aan die Nieuwe Testamentiese kerk van Yahshua gerig het, of Jesus Christus. So hulle het geskryf aan die kerke en hulle het, hierdie ouens het allemaal, hierdie apostels, twee of meer van hierdie verwysings, namelijk die wederkoms, verskyning of openbaring, gebruik in hulle skrywe. Ek wil nou net weet, of hierdie verwysings net van toepassing is, op die oud-testamentiese kerk van ouds, met antwoorde in die tyd van Yahshua, 2000 jaar gelede, of is al hierdie verwysings ook van toepassing, op die nieuwe testamentiese kerk van hierdie 21ste eeuw? Nou dis wat ons gaan onderzoek in die studie, en in die volgende paar uitsendings. Hoe is die goed wat in daardie tyd aan die oud-testamentiese kerk oorgedra was, van toepassing op ons in die tyd wat genoem was? Of het hierdie genoemde verwysings geheel in alle ander betekenis? As daar ander betekenis is, moet ons dit uitvind. Wat sê u? Ons moet kyk na die twee testamentiese gebruike van hierdie spesifieke woorde. Goed, ons gaan kyk hoe gebruik apostel Paulus dit. Apostel Paulus maak selfs die volgende verduidelikings. Die woord wederkoms, of in hakies, the coming, the parousia. Het ons dit? Die woord wederkoms, of in hakies, the coming, the parousia. So ons is sommer die Afrikaanse, Engels en die Grieks daar so. As apostel Paulus gebruik hierdie spesifieke verwysing van die wederkoms of parousia, 14 keer skryf hy aan die Nieuwe Testamentiese gemeente van Yahshua. Het ons dit? Apostel Paulus skryf 14 keer aan die Nieuwe Testamentiese gemeente van Yahshua Jesus Christus. En 8 keer verwys hy na die verskyning van Yahshua Jesus Christus, soos in 2 Tessalonisense 2 vers 1, en dit sê, 2 Tessalonisense 2 vers 1. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms, van onze Here Jesus Christus, en ons naamlik die bruidse vereniging met hom. Nou as jy jou Bybel nou saamlees, ga jy sien, daar staan nie, daar staan nie in jou Bybel, naamlik die bruidse vereniging. Nee, wat ek in my boek het, ek het dit in hakies ingesit, dat wanneer die persoon dit lees, dat hy dit onmiddellik verstaan, wanneer die Bybel sê, hy het met hulle gepraat, wie is die hy en wie is die hulle, of hy het vir hom gesê of vir haar gesê, wie is die hom of wie is die haar. Het ons dit. Die wederhou sê, lees ek weer, maar ons vraag julle broeders met die oog, op die wederkoms van Yahshua, dis Jesus Christus, en ons, namelijk die bruidse vereniging met hom. Hier praat apostel Paulus van die wederkoms en van Jahashua of Jesus Christus, ook dat ons met hom verenig sal word in die hemel. Kom ons kyk nou na die volgende skrifgedeelte. Eerste Tessalonisense 3 vers 13. Eerste Tessalonisense 3 vers 13. Hy sê, sodat hy in hakies Jesus Christus of Jahashua, julle in hakies naamlik die bruid van Jahashua, sy harte kan versterk, om onberispelik te wees in heiligheid, vir onze God, dis Jaffa ons Vader, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, met antwoorde, Jahashua, kyk wat sy op die einde van die skrif, met al sy engele, het ons dit? Wanneer ons hierdie twee geleesde skrifverwysings met mekaar vergelyk, vind ons twee verskillende verwysings. Die eerste skrifverwysing, 2 Tessalonisense 2 vers 1. Hy sê, die eerste skrifverwysing het verwys na Jahashua, of Jesus Christus, sy wederkoms om sy bruid te kom haal. Kan ek het weer net lees? 2 Tessalonisense 2 vers 1 sê, maar ons vra julle broeders, broeders is natuurlijk die gemeente, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus, en ons namelijk die bruidse vereniging met hom. Goed? Nou, die tweede skrifgedeelte is natuurlijk, 1 Tessalonisense 3 vers 13, waar hy gesê het, by sy wederkoms, kom hy met al sy engele. Nou kom ons lees, die tweede skrifgedeelte het verwys na Jesus Christus of Jahashua, wat met sy engele kom, met al sy engele. 1 Tessalonisense 3 vers 13, die laaste gedeelte sê, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, met al sy engele, met al sy engele, luister mooi, hy kom met al sy engele. Waarom word dan nie in die eerste skrifverwysing, namelijk 2 Tessalonisense 2 vers 1, na die heilige engel verwys nie? Hoekom nie? Nou die belangrike vraag, is al twee hierdie genoemde skrifverwysings dieselfde geval, of die verskyning, of is hierdie tweede verskyning, waar mense ook in die hemel en opgeneem gaan word, wat sê u? Hier word na, ek meen, die kerk het ons geleer, toe ek op theologische college was, 1978 klaargemaak, 3 jaar diploma in die theologie, was ons geleer, dat enige skrifte wat verwys na die wederkoms, of wegraping, of wat jy het wil noem, het te doen met die kerk. Daar was nie so iets soos brei daar jare nie, allemaal gepraat van die kerk. Ou dokter Benny Kleinhans en al Monte Eloff en al die ouds, hulle allemaal het verwys na die kerk, want het is deel van die kerkstruktuur, jy sien hulle moes, want hulle die kerk sy geld gekry, die kerk, nie is die kerk nie, is die breid. Ek sê weer, daar sit 500 mense in die kerk, sondagochtend, en 10 uur gebeur die wederkoms, gaan al 500 die mense hemel toe net omdat in die kerk sit, nee, hulle is gelukkig as 15 van die mense dit gaan maak, want so die breid word uit die kerk uitgehaal. Die bruid gaan die hemel toe, die kerk sal dier die groot verdrukking gaan, saam met Israel. Pas op. Wanneer ons weer 1 Tessalonisense 3 vers 13 in Engels lees, ek gaan dit nou in Engels lees, vind ons totaal en al 'n ander verwysing. Nou kom ek gauw vir die 1 Tessalonisense 3 vers 13 lees. Luister nou mooi wat sê. Ek gaan dit lees soos wat dit in die 33 Bybel staan. So dat hy, en haak is Jesus Christus, julle, namelijk die bruid van Jesus Christus, sy harte kan versterk, om onberispelik, dit is natuurlijk die heiligmaking, onberispelik te wees in heiligmaking, voor onze God en Vader, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, met sy engele. Maak jou notaatjie daar, groot, met sy engele. Goed. Nou, wanneer ons het gelees het, lees ons in Engels, dit lees totaal en al anderste. Kom dan, gaan ek dit nou vir jy lees, dan kan jy self sê, kom ons lees in Engels, dan sien jy self hoe vertalings, sekere woorde, totaal al die skrifte verander is. Kyk nou, hoe word het verander. Eerste Tessalonisense, 1 Tessalonisense 3 vers 13, hy sê, to the end, he, in haakies, Jesus Christ, may establish your hearts, and haakies the bride of Jesus Christ, unrebukable in holiness before God, and even our Father, nou kyk nou mooi, at the coming of our Lord Jesus Christ, with his saints. Wat het ons gelees in Openbaring 13? 1 Tessalonisense 3 vers 13, het hy gesê, hy kom met die bruid of die saints, of wat hy sê, kom met sy engele. En engel sê, is coming with all his saints. Hierdie laaste gedeelte in die Engelse Bybel verklaar dat Jesus Christus is Joshua, kom met sy saints. Hierdie woord saints het niks met engele te doen nie. Want hierdie woord saints is verwysend na die bruid van Joshua. En die woord engele is verwysend na Vader, dit is God se geskape of gespreke engele. En nou, ek kan sommer vir die skrifgedeelte gee, dit is Hebreërs 1 vers 14 tot 16, of 16 tot 18, Hebreërs 1 vers 16 tot 18, hy sê, engele is geskape wees, hulle is vierflamme en boodskappers, is al wat hulle is, hulle is nie saints nie, geen engele is 'n saint nie, 'n saint is die bruid, saint in die Engels is bruid, ek wil weer hierdie gedeelte lees, hierdie laaste gedeelte in die Engelse Bybel verklaar dat Jesus Christus kom met sy saints, hierdie woord saints is niks met engele te doen nie, want die woord saints is verwysend na die bruid van Joshua, en die woord engel is verwysend na God of Jahwe se geskape, gesproke engele, en dit is nie die bruid van Joshua nie, het ons dit? Al twee hierdie genoemde skrifverwysings het verskillende betekenis, en verwys na verskillende geleenthede, wanneer Joshua op die wolke sal verskyn. Maak 'n notaatjie, 2 Tessalonisense 2 vers 1, sê, ons het om daarbo, vir sy bruid. 2 Tessalonisense 2 vers 1 sê, hy kom vir sy bruid. 1 Tessalonisense 3 vers 13 sê, hy kom met sy bruid. Dis mos verskillend. Dis twee totale verskillende verwysings. Een is vir die bruid en die ander een is met die bruid. Wanneer ons ook weer na ons twee Afrikaanse skrifverwysings kyk, beteken dit dat in die eerste verwysing kom Jesus Christus vir sy bruid, Joshua. En tydens die tweede verskyning kom Jesus Christus met sy bruid. Wat is die doel dat Joshua die tweede keer met sy bruid verskyn? Hier is 'n groot waarheid hierso. Hier is nie dieselfde geleentheid wanneer hy gaan kom nie. Ons gaan dit optel in die studies, jy kan dit al klaar begin raak lees. Ek het hier voorheen in een van die uitsendings gesê, nou, 'n week terug of 2 weke terug, dat hy verskyn 3 keer, volgens die Bybel. Die eerste keer kom hy toe hy as kind gebore is, die tweede keer kom hy wanneer hy vir die bruid kom, aan die einde van Openbaring 3, vers 22. Met ander woorde, hy kom vir die bruid. Eerste tweede Tessalonisense 2 vers 1. En dan in Openbaring 19 vers 11 op die wit perd, wanneer hy vir Israel kom, kom hy met die bruid, want die bruid ry ook op wit perde, Openbaring 19 vers 14. Hy kan nie vir die kerk kom as die kerk saam met hom kom nie, ek het ons al vir jou gelees voorheen. Wie kom nou die tweede maal? Terwyl die bruid saam met hom verskyn, hy kom twee keer, eerste keer vir die bruid, 2 Tessalonisense 2 vers 1, dit gebeur aan die einde van Openbaring 3, 22, Hoekom aan die Openbaring 3:22? Wel, dis waar die sewende kerktydperk ophou, die kerk van Laodicea of Laodicea, dis waar ons lewe. Hoekom daai kerktydperk tot sy einde? Is ook die kerktydperk van genade. Wel, dis wanneer hy vir sy bruid kom, want Openbaring 4 vers 1 sê, hy het 'n opene deur in die hemel gesien. Hoekom is die deur geopen? Dis waar die bruid en die bruidegom in die Heilige Gees ingegaan het. Dan in 1 Tessalonisense 3 vers 13, kom hy met sy bruid, en dit gebeur in Openbaring 19 vers 11, wanneer Joshua op die wit perd kom, en saam met hom op wit perde is die bruid, wanneer hy kom, Openbaring 19 vers 14, die bruid is koning, seuns en priesters, en daarom ry hulle ook wit perde, dis beeldspraak, daar is nie een wit perd in die hemel nie, jy weet het ons nou al, ek moet al vir jy verduidelik, goed, wanneer ons Openbaring 19 vers 11 verder lees, vind ons dat Joshua, verskyn op 'n wit perd volgens vers 14, is die leers ook op wit perde. Kyk hoe die leers aangetrek, hulle het nie oorlogtoerusting aan nie. Hulle volg Joshua op wit perde, en hulle is beklee in wit en rein klere. Ek wil net vra, as hierdie die army is, wat Jesus gaan vereenseldig of gaan volg, na die slag van Armageddon toe, joch, hoe trek ouens wit klere aan na oorlog toe? Hulle trek mos panserklere aan na oorlog toe. Die keer dat die pijle en die goed hulle nie strijk nie, en die goed. He? Hoekom is hierdie ouens, hierdie in Openbaring 19 vers 14, maak jou Bybel oop daar. Die kerk het ons geleer, dat Jesus kom in Openbaring 19 vers 11 op 'n wit perd, and he's going to make war against the armies, en daar was 'n song gewees, he's coming on a white horse, en dan spring die perd op sy agterpote, and there's a multitude coming with him, en hoe die vuur nie geval in die kerke van hulle dit sing nie, and the bride is following on white horses, we're going to make war against the Antichrist, man, Yeshua op die kruis van Golgotha het klaar die duivel en die Antichrist uitgetree, hy het niks nodig om verder te doen nie, toe hy sê Vader dis volbring, het hy elke oorlog klaar gewen. Wanneer in Openbaring 19 vers 11 op die wit perd kom. Die wit perd is net beeldspraak. Die koning en die keizer in die tyd van Daniel en Johannes het die wit perd gery. En daarom die beeldspraak van die wit perd. Dit dui die koningskrap aan van Yeshua, want hy is die koning van alle konings. Vers 14 sê, saam met hom is 'n ontelbare skare. Wie is hulle? Hulle is geklee nie in oorlogstrere nie. Hulle is ook op wit perde. Want ons is koningsseuns en priesters van hom. Ons is die bruid, ek praat van die bruid. Hulle wat wedergebore is uit water en gees, Johannes 3 vers 1 tot 12. Hulle kom saam met Yahashua in Openbaring 19 vers 11 en vers 14. Dis wanneer hy sy voet op die Olyfberg kom sit. En 1/3 van Israel weggeruk gaan word. Dit gebeur sekondes voor die slag van Armageddon. Die Bybel sê in Openbaring 19:11 dat Yahashua se swaard is nie in sy hand nie. Ek vind nie een plek in die boek Openbaring dat Yahashua se swaard in sy hand is nie. Daar in Openbaring 1 is die swaard ook in sy mond. Die swaard is in sy mond, Openbaring 19 vers 11. Dis wanneer hy kom oordeel uitspreek oor die antichristiese mense. En die bruid ry sommer net so saam vir die lekkerte. Hulle kom maar net kyk hoe alles gebeur. Die Vader gaan die woord spreek, Yahashua kom die woord spreek, die 1/3 van Israel word weggeruk. Op daai oomblik, die slag van Armageddon gaan begin, Openbaring 20 vers 8, en dan spreek die Vader 'n woord uit die hemel uit. Vuur kom uit die hemel uit en verteer die Armageddon, die antichristiese mensdom op die aarde. So die fyn rein wit klere is die weldade van die bruid wat hulle op die aarde gedoen het. Moenie op hom goed te doen aan ander nie. Dis deel van jou bruidskleed. Ons kan ons nie deur werke in die hemel inkry. Ons is die katolieke nie. Katolieke glo dat deur jou werke word jy gered. Nee. Die woord sê dis deur genade. Dit bly genade. Maar ons kan nie op hom goed te doen nie, want die Bybel sê doen goed aan die ander. Goed, het ons dit. So Openbaring 19 vers 11 14 daai gedeelte het niks te doen met Yahashua wat kom oorlog maak nie. Hy kom as 'n oorwinnaar op die wit perd, as die koning van alle konings, die bruid is saam met hom. Wat gaan aan? Dispensasionaliste glo 1 Tessalonisense 3 vers 13 en 2 Tessalonisense 2 vers 1 is presies dieselfde verskyning van Jesus Christus. Dispensasionaliste, die ouens wat in dispensasies glo. Hulle glo dit is dieselfde geleentheid. Kan nie dieselfde geleentheid wees nie. Daai ouens sukkel om Afrikaans te lees, man. Hy sê hy kom vir die bruid op die een gelede. 2 Tessalonisense 2 vers 1 sê hy kom vir sy bruid. 1 Tessalonisense 3 vers 13 sê hy kom met sy bruid. Soos die predikante wat kinders doop. Dan quoteer hulle Psalm 91, Psalm 90. Dan sê 'n kind is in sonde ontvang en gebore. En daarom doop. Kind is nie in sonde ontvang en gebore nie. Hy's met sonde ontvang en gebore. Ekskuus tog, hulle sê met sonde ontvang en gebore. Hy's nie met sonde nie, hy's in sonde. Ons bly in Suid-Afrika waar daar AIDS is of vigs is. Dis nie te sê ons het vigs of AIDS nie. En dis hoekom hierdie ouens die skrifte verander. Hulle kyk nie na die bewoording daarvan nie. Maar weet jy hoekom? Dit pas hulle kerklike dogmatiek. Althans so was dit vir eeue reeds 'n meeste protestante en karismatiese kerke vir ons geleer gewees. En vandag 2019 glo meeste protestante kerke nog presies dieselfde. Het nog nooit tot die waarheid gekom nie. Hoekom nie? Want hulle kan nie lees wat in die Bybel staan nie, want hulle moet preek wat die kerk dogma hulle leer. Eerste Tessalonisense 3 vers 13. Kyk hierna. Eerste Tessalonisense 3 vers 13. Sodat hy, Yahashua, dis Jesus Christus, julle inhandelik na in hakies, naamlik die bruid van Israel. Nou kyk nou praat hy so van Israel. Ons is nie Israel nie, ons is bruid. In die groot verdrukking gaan 1/3 van die volk van Israel gered word. Ons gaan die skrifte hanteer in die studie. Hy praat van die oorblijfsels of the remnant of Israel, 1/3. Lees weer 1 Tessalonisense 3 vers 13 en ek gaan lees soos in die 33 Bybel in die gewone name laat jy kan sien, sodat hy dis Jesus Christus hele nakies, namelijk die oorblijfsel van Israel, sy harte kan versterk om onberuslik te wees in heiligheid voor onze God en Vader by die wederkoms van ons Heer Jesus Christus met sy engele, met sy heiliges, ek nou sy engele, excuse toch, met sy heiliges. So nou moet ons besluit, is engele heilig? Is die bruid heilig? Is ons gereinig? Kom ons lees weer die skrif, sodat hy, in hakies Jesus Christus, hele in hakies, namelijk die oorblijfsels van Israel, hy praat met die oorblijfsels, sy harte kan versterk, om onberispelijk te wees in heiligheid voor onze God en Vader, dis natuurlijk die 1/3 van Israel, wat hom aanvaar, by die wederkomst van ons Heer Jesus, met sy heiliges, nou wie is die heiliges? Dis die oukies in openbaring hoofstuk 19 vers 14, wat op die witperre is, dis die heiliges daai, dis die bruid. Kom ons kyk, 2 Tessalonisense 2 vers 1, dis wat sê Paulus hierso, 2 Tessalonisense 2 vers 1, maar ons vraag julle broeders, met die oog op die wederkomst van ons Heer Jesus Christus, en ons vereniging met hom. Ja, wat sê u? Apostel Paulus en die woord openbaring. Kom ons kyk wat sê Apostel Paulus oor die woord openbaring. Die woord openbaring of apokalips word 13 keer deur Apostel Paulus gebruik in die Nieuwe Testament, soos gebruik in 1 Korinthe 1 vers 7. Nou luister wat sê 1 Korinthe 1 vers 7. Sodat julle in hakies, namelijk die bruid van Jesus Christus, sluit die hakies, in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle in hakies, namelijk die bruid van Jesus Christus, sluit die hakies, wag op die openbaring of bekendmaking van ons Here Jesus Christus. Die bruid wag, ons wag op hierdie oomblik aan die bekend, die openbaarmaking. Wat doen die bruidegom as hy die bruid kom haal? Hy maak hom openbaar aan die bruid. Hierdie spesifieke woord openbaring word aanhoudend deur apostel Paulus gebruik met verwysing tot die wederkoms van Yahshua. Apostel Paulus in die woord verskyning. Apostel Paulus en die woord verskyning. Hierdie woord verskyning word alleen deur Apostel Paulus gebruik, soos in 2 Timoteus 4 vers 1. Net Apostel Paulus gebruik die woord verskyning. Ek, en hakies Apostel Paulus, besweer jou dan voor God en die Heer Jesus Christus, Yahshua, ne? Wat die lewe en die dode sal oordeel, kyk nou, by sy verskyning en sy koninkryk. Nou sê my, wanneer Yahshua verskyn vir die bruid, is daar enige oordeel? Want hy sê, hy gaan oordeel by sy verskyning. Hierdie moet jy laat dink nou op die oor. Dink bykie terug aan Matteus, ek sit nou en dink, Matteus 24, 29, 30, 1, 2 en 33, daar waar hy gesê het, toe die apostels uit die tempel uitgekom en op die berg gesit het, toe sê Yahshua, hy sê dat hierdie geslag sal nie voorbij gaan voor al hierdie dinge plaasgevind nie, wat? Die verskyning, die oorlog, gerugte van oorlog, pestsiektes, aardbewers. Nou sê hierdie skrif vir my, en ek, apostel Paulus, besweer jou dan voor God en die Heer Jesus Christus, by die lewende en die dode sal oordeel, wat die lewe en die dode sal oordeel, by sy verskyning en sy koninkryk. Nou vraag ek, wanneer Yahshua sy bruid kom haal, die eerste keer, wanneer hy die bruid kom haal, is daar 'n verskyning en 'n oordeel? By daai verskyning, is dit 'n oordeel wat bykom? Of word die bruid outomaties net weggeraap? 'N geheimsinnige wegtrekking. Jy sien die kerk wil niks meer weet vandag van 'n geheimsinnige wegtrekking of wegverandering of 'n coming, koms, wederkoms nie. Nee. Hulle sê nee, dit gaan nie meer gebeur nie. Maar die Bybel sê so. Maar nou verwys hy hier na die verskyning, die oordeel van die dode. Die oordeel van die lewende en die dode, wat geoordeel sal word, by sy verskyning en sy koninkryk. Dis wanneer sy aardse koninkryk gaan einde kry, na die slag van Armageddon, dan sien jy daar so in Openbaring hoofstuk 20 vers 11, dan sien jy die witroon oordeel, na die slag van Armageddon. Dis wat hierdie is. Dit het niks met sy wederkomst te doen, of met sy komst te doen vir sy bruid nie. Niks. Hierdie te doen, wanneer hy met Israel kom, het ons dit. So hy kom, hy kan kom vir die bruid, einde van Openbaring 3:22, dit is een geheimsinnige wegraping, of wegtrekking, want die woord wegraping gebruik ek, want nie die mekaar, wegtrekking, en dan het ons natuurlijk, die slag van Armageddon, die verskyning van hom, Openbaring 19 vers 11 op die witperd, met die bruid, saam in Openbaring 19 14, daarna die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 8, en dan Openbaring 20 vers 11, die witroon oordeel. So ek hoop dat hierdie inligting vir u vanavond al reeds bietjie laat dink. Gaan hierdie goed met jou bespreek, en ek gaan een of twee keer dat dieselfde goed sê, maar verdra my maar hier, en dis nodig. Soos aanstap gaan jy achterkom, hoe ek al 2 of 3 keer vir jou gesê het, dat jy precies kan weet waarvoor ons praat. Vertrou dat hierdie vir jy tot seën was. As dit is dat dit die eerste keer is, dat jy na die uitsendings luister, stuur vir Rika, is my vrou, net een WhatsApp na 0722-367-124. Moet nie skakel nie, stuur een WhatsApp. Vra plaas my op die groep, sy sal al die vorige lesings vir jy stuur. As jy meer wil weet oor die geopenbaarde name, die Hebreëse name wat ek gebruik, stuur vir my e-pos na eebybelskool@gmail.com. Gee hom weer, 3 klein e's aan mekaar, als klein lettertjies. eebybelskool@gmail.com. Vra net vir die 80 gratis bladsye. As jy meer wil weet oor die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die mees oorspronklikste Hebreëse Bybel, wat nog ooit vertaal is in die geopenbaarde name, is verbann in die wereld van 2005 af. Stuur my e-pos na eebybelskool@gmail.com, vra net, stuur inligting oor die Bybel. Dit is gratis, ook die 80 bladsye, oor die name is gratis. Vertrou dit as vir jy groot seën, ek gaan onmiddellik die volgende gedeelte opneem, en jy gaan al twee gelyktydig kry, soos deel 5 en deel 6, gaan jy gelyktydig kry, en dan kan jy lekker sit in studie doen. Seëninge, in die mooie naam van Yahshua, laat dit so wees.